Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorgawi. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia, haleluya. Tentu kita meyakini bahwa Tuhan kita Yesus, Kepala Jemaat, pasti ada di tengah kita sekalian. Selayaknya kita berikan segala hormat puji hanya diperuntukkan bagi Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan penuh hormat kita kepada Dia, karena kita junjung tinggi Dia. Dialah Mempelai Pria Sorga, Kepala Jemaat yang selalu menyertai kita. Karena Dialah yang berkata, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Ada amin? Aku sekali-kali tidak. Bayangkan kalau kita dibiarkan Tuhan dan ditinggalkan Tuhan, bagaimana nasib kita ini? Sebab dunia tidak makin hari makin senang, tetapi dunia makin hari makin susah, sedih, nangis. Ya, itulah keadaan dunia sekarang yang secara mata mungkin kita melihat bahwa dunia ini makin maju bidang pembangunan, ya, politik, ekonomi. Tapi makin maju makin kacau, makin tidak tenang. Puji Tuhan, haleluya. Ya, dengan segala pergumulan, saya mau melanjutkan kembali menekankan, ya, betapa pentingnya kita dalam kesempatan akhir zaman ini untuk siap sedia. Saya tidak jauh-jauh dari Matius 24 saja, ya, siap sedia. Hendaklah kamu juga siap sedia. Sama-sama kita sebutkan, hendaklah kamu juga siap sedia. Amin, amin. Sebab Dia akan datang pada waktu yang tidak terduga. Kita tidak tahu tepatnya. Oke, puji Tuhan. Ya, saya hanya kembali saja untuk ini saja, saudara. Tidak jauh-jauh. Ya, karena ini penting buat kita semua. Ya, kita yang utama firman Tuhan lah. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Amin. Untuk kita siap sedia. Oke, kita kembali ke ayat 37 ini. Kita baca
Matius 24 ayat 37.
Iya.
Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Iya. Terus,
sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu,
ya,
makan dan minum, kawin dan mengawinkan,
ya,
sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu,
ya,
sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia.
Puji Tuhan, haleluya. Peristiwa yang sudah pernah terjadi itulah Nuh. Diingatkan, dan peristiwa Nuh ini bukan lokal, tetapi satu peristiwa yang terjadi di bumi ini, di mana manusia pada waktu itu berada, walaupun mungkin bumi ini belum sepenuh sekarang, ya, tetapi itu satu peristiwa yang terjadi besar pada waktu itu, pada zaman Nuh. Itu baru generasi ke-10 dari Adam. Nuh itu sudah membuat Tuhan marah, di mana Tuhan harus menghukum manusia. Ya, di sana ini terjadilah itu, ya. Saudara, hal semacam ini juga akan terjadi dulu dengan angan itu susah pasti ya. Kita tidak bahas itu lebih jauh, tetapi kita harus tahu ini. Dengan api, manusia nanti akan dimusnahkan. Tapi yang sesungguhnya Tuhan itu ada kalimat yang kita sudah baca beberapa kali, itu ayat 22.
Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat,
ya,
maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat.
Cukup saja. Saya perlu kalimat ini, ya. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Zaman Nuh, ya, semua yang hidup binasa kecuali yang ada di dalam bahtera Nuh. Itu Tuhan masih berkemurahan kepada Nuh karena Nuh ini adalah pribadi yang hidup bergaul dengan Allah. Nuh ini bergaul dengan Allah. Karena ada Nuh sekeluarga hidup bergaul dengan Allah, maka Nuh sekeluarga itu selamat. Selain itu, mereka yang tidak mau bergaul dengan Allah, walaupun sudah disampaikan berita oleh Nuh, tapi karena mereka tidak mau bergaul dengan Allah, maka mereka semua binasa. Padahal kalau Tuhan mempunyai maksud, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Maksudnya waktu itu dipersingkat supaya yang hidup ini ada kesempatan selamat. Ini kerinduan Tuhan supaya kita semua ini mau mendengar berita akhir zaman tentang bahtera Nuh. Kita ini, apa kerinduan Tuhan? Tuhan itu kerinduannya supaya selamat. Padahal, saudara kan sudah seringkali saya bacakan, orang-orang zaman Nuh itu hidup dalam kekerasan. Ya, orang-orang zaman Nuh. Tapi kok Tuhan masih merencanakan supaya mereka selamat dengan Tuhan memakai Nuh supaya Nuh memberitakan kepada mereka bahwa dalam waktu 120 tahun nanti bumi ini akan digenangi air. Jadi Tuhan itu mencita-citakan manusia ini selamat. Ayat ini mengatakan segala yang hidup tidak akan ada yang selamat kalau tidak dipersingkat. Coba kita lihat dulu sebentar 2 Petrus 3 pada ayat yang ke-9.
Tuhan tidak lalai menepati janjinya.
Iya.
Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian.
Iya, perhatikan.
Tetapi ia sabar terhadap kamu.
Ia sabar terhadap kamu. Atau dibalik, ia sabar terhadap saya. Amin.
Amin.
Terus ini kalimat
karena
penting.
Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
Ini maunya Tuhan itu begitu. Ya, ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Tuhan tidak menghendaki manusia ini binasa. Itu enggak, Tuhan tidak ada kerinduan itu supaya manusia itu binasa. Walaupun manusia itu sejahat seperti orang-orang pada zaman Nuh pada waktu itu, di mana orang-orang pada zaman Nuh pada waktu itu hidup dalam kekerasan. Tetapi Tuhan sebenarnya masih memberi kesempatan untuk selamat. Dan kesempatan itu Tuhan berikan 120 tahun. Buat kita sekarang sudah saya terangkan yang lalu 120 tahun yubel atau 6.000 tahun. Puji Tuhan, ya, ini masih diberi kesempatan. Tuhan tidak mau kita mati kok. Iya. Karena Tuhan masih memberi kesempatan, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini yang penting. Diberi kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Berbalik dari jalan yang salah itu balik. Ya. Dari jalan yang keliru itu balik gitu loh. Sudah tahu keliru jangan diteruskan. Firman memberi peringatan. Ini salah jalannya, baliklah. Berbalik dan bertobat. Berhenti dari segala perbuatan yang salah. Ini kesempatan. Seperti orang-orang zaman Nuh diberi kesempatan berbalik dan bertobat. Tapi mereka tidak mau. Kita tambah suratan Timotius. Kita harus meyakini benar satu kasih kemurahan Tuhan. 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan ayat 4.
Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah.
Berkenan kepada Allah.
Juru selamat kita.
4, perhatikan.
Yang mengendaki supaya semua orang diselamatkan.
Amin.
Amin. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Iya. Puji Tuhan. Tambah ayat 5.
Karena Allah itu sah, dan sah pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus.
Ya, puji Tuhan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, juru selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Tuhan mau supaya semua orang selamat. Itu kerinduan Tuhan. Lu bayangkan ya, orang-orang zaman Nuh yang sudah menyakitkan hati Tuhan begitu rupa, hidup dalam kekerasan, tapi Tuhan juga masih memberi kesempatan kepada mereka untuk selamat. Dunia sekarang juga sama seperti zaman Nuh. Di mana manusia itu Tuhan masih cinta. Tuhan masih mengasihi. Tuhan masih merindukan supaya semua manusia selamat. Ini bukan selamat seperti selamat hari Natal. Ya, selamat tahun baru, selamat malam. Itu kan selamat basa-basi. Ini selamat betul. Soteria. Ada keselamatan, ada kesehatan, ada kemakmuran. Di dalamnya terkandung ada kebahagiaan, sukacita, damai. Itu soterianya, saudara ya. Oke, kita lihat bahwa memang Tuhan itu yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Yang tidak mau kita diselamatkan, itulah iblis, setan. Sudah dibawa Tuhan ke tempat ibadah ini untuk apa? Ada jaminan keselamatan lah. Buat apa kita di sini kalau tidak ada jaminan keselamatan? Kalau saya tidak ada keyakinan bahwa saya selamat, saya tidak usah jadi hamba Tuhan lah. Ya. Sebab ada orang berpikir begini, ya selamat ya syukur, masuk neraka ya nasib. Tuhan bukan menyerahkan kepada nasib, tetapi untuk keselamatan itu suratan 2 Petrus pasal 3 tadi mengatakan berbalik dan bertobat. Sudah salah itu jangan terus-terus, ya berbalik. Setelah berbalik, bertobat, berhenti, jangan diteruskan. Ya, ini penting ini ya, harus berbalik dan bertobat. Tuhan mau mengampuni, tapi masih terus saja berbuat yang salah. Tuhan mau menyelamatkan, tapi tidak bertobat-bertobat. ya tidak mau bertobat. Lah kapan Tuhan menyelamatkan? Tuhan tidak menghendaki kita binasa. Tuhan tidak menghendaki satu di antara kita pun yang hadir saat ini binasa. Tetapi Tuhan menghendaki semua kita yang hadir ini supaya selamat. Selamat, haleluya, puji Tuhan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kesehatan, ada keberhasilan, kemakmuran. Kemakmuran itu keberhasilan, saudara. Ya, kalau gagal, jangan putus asa. Kalau kita mau berbalik dan bertobat, pasti ada kemakmuran. Kalau kita ada masalah, kita berbalik dan mau bertobat, pasti masalah itu diselesaikan oleh Tuhan. Jangan diselesaikan sendiri. Harus mohon Kristus kepala menyelesaikan semua masalah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, kepinteran kita ini terbatas. Ya. Walaupun manusia sekarang pinter-pinter. Ya, tapi tetap terbatas. Tetapi Kristus kepala di atas segala-galanya. Puji Tuhan. Nah, karena manusia pada zaman Nuh itu sudah tidak mau nurut, ya, apa yang dikatakan Tuhan, diperintahkan Tuhan, malah mereka itu terus menerus hidup dalam dosa. Ya, hidup terus menerus dalam dosa. Saya kira pembagian yang minggu lalu mungkin bisa ditayangkan itu ya. Ya, terus menerus hidup dalam dosa. Ya, di mana mereka hidup zaman Nuh terus menerus hidup dalam dosa kekerasan. Wah, membuat Tuhan jadi marah mereka. Hidup dalam kekerasan. Kita baca ulang aja ya kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kita baca saja ayatnya yang ke-11 sampai 13.
Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan.
Iya.
Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi.
Ya, terus
berfirman Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk.
Ya.
Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi.
Ya, ini. Karena bumi penuh kekerasan, maka aku akan membinasakan mereka bersama dengan bumi. Pada ayat 11, adapun bumi telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Karena mereka hidup kekerasan, maka Tuhan mengatakan, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, semua manusia, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Larikanlah diri dari kekerasan. Karena, nah, di dalam kekerasan menurut Matius 24, di sana mereka makan, minum, kawin, mengawinkan. Ini sudah saya khotbahkan minggu lalu ya. Boleh, makan, minum boleh. Itu. Cuma yang dimaksud makan, minum di sini itu adalah pesta pora. Ya. Makan, minum sampai mabuk-mabuk. Itu pesta pora. Ya, kawin mengawinkan ini yang kedua. Kawin mengawinkan ini dalam arti kawin, cerai, kawin. Ya, orang kawin itu boleh. Ya, tapi jangan ada perceraian. Ini. Karena dua hal ini, makan, minum, pesta pora, dan kawin, cerai, kawin, kehancuran nikah dan kehancuran ekonomi, terjadilah kekerasan. Iya, kalau kita lihat terjadinya kekerasan di dunia ini ya ini. Kalau nikah sudah goncang, maka manusia sudah mulai keras. Kenapa ada suami bunuh istri? Bahkan sebaliknya istri bunuh suami. Terjadi kekerasan. Karena nikah sudah hancur. Ini yang Tuhan tidak mau. Tuhan mau supaya nikah itu utuh. Jangan tiru siapa-siapa, harus tiru firman Tuhan. Harus meyakini firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, karena ya Tuhan sudah memulaikan nikah itu di Eden. Di mana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan memberkati dengan berkata, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Itu nikah. Itu nikah ya. Jadi Tuhan itu yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Yuk, kejadian satu dulu. Mari dengan cepat. Ini ayat sudah kita tahu dan tapi harus tahu benar. Langsung ayat 27.
Maka Allah menciptakan manusia itu
iya.
Menurut gambarnya. Menurut gambar Allah.
Iya.
Diciptakannya
manusia
laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka.
Iya.
Allah memberkati mereka.
Allah memberkati ya.
Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah
ya.
Dan bertambah banyak, penuhilah bumi.
Cukup.
Dan
ya.
Takluk
Tuhan menciptakan itu. Cukup aja. Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ya, Tuhan ciptakan. Kemudian Tuhan memberkati. Setelah Tuhan memberkati, Tuhan berkata, beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Jadi berarti nikah itu kehendak Tuhan. Apa yang dijodohkan oleh Allah, jangan diceraikan oleh manusia. Dijodohkan itu berarti Allah yang menjodohkan. Allah yang mengizinkan terjadi pernikahan. Itu sudah dimulai dari ciptaan pertama. Yang kedua, makan minum. Itu juga Tuhan sediakan pada Eden. Kejadian pasal 2 kita baca. Langsung ayatnya yang ke-15.
Tuhan Allah mengambil Adam itu dan menempatkannya dalam taman Eden
ya.
Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu
ya.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas
ya.
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati
ya. Jadi Tuhan menyediakan di taman Eden. Jadi Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, mempelai pertama seorang laki-laki dan seorang perempuan. Maka di sana Tuhan juga menyediakan makan minum. Ayat 15 yang kita baca tadi sampai ayat 16 itu makan minum ya. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kalau ayat 10 sampai ayat 13, enggak usah dibaca ya, sudah baca sendiri. Di sana ada sungai. Di Taman Eden ada sungai. Ada 4 sungai. Pison, Gihon, Tigris, Efrat. 4 sungai. Itu sungainya itu jernih. Ya, jadi mereka kalau makan haus ya minum itu. Kan ada, jadi berarti makan minum disediakan kan? Di Eden itu ada makan minum. Di Eden ada mempelai. Nikah ada di sana. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan tanaman-tanaman dan sungai. Maka di sana Tuhan melengkapi. Amin. Tapi manusia keluar dari Eden, maka manusia yang keluar dari Eden terjadilah kekerasan yang di mana makan minumnya sudah berkelebihan, terjadilah pesta pora. Kawin mengawinkan, terjadilah nikah-nikah yang rusak. Di mana kawin cerai kawin, nikah yang rusak. Karena adanya makan minum pesta pora, kawin mengawinkan, nikah yang rusak. Di situ terjadi kekerasan. Sekarang ini terjadi kekerasan. Karena manusia sudah keluar dari Taman Eden. Taman Eden, Taman Firdaus. Keluar. Begitu manusia keluar, terjadilah hal-hal semacam ini. Di mana kekerasan dimulai pertama dari Kain membunuh adiknya. Itu dia nomor satu itu, Kain. Ya. Kekerasan. Dan seterusnya. Sampai masuk pada zaman Nuh. Di mana zaman Nuh sudah kekerasannya sudah begitu memuncak. Bahwa mereka pesta pora, kawin cerai kawin. Maka di situ hancurlah. Tuhan menjadi marah, sangat marah. Karena mereka hidup dalam kekerasan. Bisa mengikuti saya, saudara? Ini akibat, jadi makan minum kawin mengawinkan ini terjadi sesudah keluar dari Taman Eden. Saya mau bawa saudara masuk suasana Eden sekarang. Ayo balik. Berbalik dan bertobat. Sudah keluar Eden, sekarang Tuhan kasih kesempatan. Ayo balik. Iya toh, dibuka sekarang supaya kita balik dan bertobat. Supaya kita masuk suasana Eden. Nah, ini. Ayo kembali ke Eden. Ya, kembali ke Eden. Coba kita baca. Puji Tuhan. Yesaya 51 ayat 3 kita baca.
Sebab Tuhan menghibur Sion.
Amin.
Menghibur segala reruntuhannya.
Iya.
Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden.
Taman Eden. Iya.
Dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan.
Iya.
Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring.
Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan mau kita kembali ke suasana Eden. Kita tidak kembali ke Eden di sana itu, tapi suasana Eden. Kembali ke suasana Eden. Haleluya. Taman Eden. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Padang belantara seperti Taman Tuhan. Itu Taman Eden dan Taman Tuhan. Coba kita baca sebentar kait mengaitnya pada Yehezkiel. Ya, puji Tuhan. Fatsal 28 ayat 13.
Engkau di Taman Eden.
Taman Eden.
Yaitu Taman Allah.
Taman Allah. Cukup dan seterusnya. Jadi Taman Eden yaitu Taman Allah atau Taman Tuhan. Di sana Tuhan mau kita mengerti taman. Kita dibawa ke suasana Taman Eden, Taman Tuhan. Jadi saudara, Taman Eden, Taman Tuhan disamakan dengan Sion. Yesaya 51 ayat 3 tadi ya. Sebab Tuhan menghibur Sion. Tuhan menghibur Sion. Ya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Jadi berarti yang dimaksud Sion mau menunjukkan juga kepada Taman Eden. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan mau bawa kita ke suasana Taman Eden. Dan kalau kita masuk dalam suasana Taman Eden, di sana terjadi, di situ terdapat Yesaya 51 ayat 3. Supaya kita bisa kenal dengan tepat dan benar, kita baca sama-sama. Yesaya 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, padang belantarannya seperti Taman Tuhan. Perhatikan, di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Amin. Menyenangkan? Taman Eden menyenangkan? Iya. Tapi hati-hati. Ini kita harus hati-hati. Sebab iblis itu selalu memalsukan. Iblis itu selalu senang yang palsu. Ya. Jangan salah. Kita tidak usah Taman Eden yang rohani. Ada Taman Eden yang duniawi. Ada. Kita baca Kitab Kejadian pasal 13 mulai ayat yang ke-8 lah.
Maka berkatalah Abram kepada Lut,
ya,
janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau,
ya,
dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku.
Ya.
Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan.
Ya.
Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri.
Ini kata Abram kepada Lut, keponakannya. Ya, pilih aja kamu kemana, ke kiri apa ke kanan, terserah. Ayat 10, perhatikan.
Lalu Lut melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya.
Ya.
Seperti Taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora.
Ya, cukup aja. Begitu ya. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak air. Subur. Waduh, subur. Ya, wasenya sana itu subur. Seperti Taman Tuhan sampai ke Zoar. Jadi Lot itu lihat, wih, itu lembah Yordan. Ya. Tanah yang subur, makmur. Dia lihat itu tanamannya subur, ya. Maka di sana dia melihat, seperti Taman Tuhan. Tapi seperti tanah Mesir. Kalau dia lihat lembah Yordan, berarti ada sungai Yordan. Tapi kalau dia lihat, kalau dia mengatakan seperti tanah Mesir, di Mesir ada sungai yang namanya Nil. Jadi dia ini kayak orang bingung. Di satu sisi dia bilang Taman Tuhan itu Eden, di satu sisi dia bilang seperti Mesir. Mesir itu dunia. Bayangan daripada dunia. Di mana dia mempunyai pandangan, Lot pandangannya hanya bukan pandangan rohani, tapi pandangannya duniawi. Dan karena dia pandangannya duniawi, maka dia tertarik. Lahan subur. Di sana ada lahan subur di lembah Yordan. Dan dia katakan, waduh, Taman Tuhan, Taman Eden. Bukankah sekarang banyak manusia melihat dunia ini seperti Taman Eden? Tapi Taman Eden seperti Taman Eden, seperti Taman Tuhan. Kan ini. Jadi jelas bahwa dia melihat hal-hal yang duniawi disamakan seperti taman Tuhan, taman Firdaus ini. Hati-hati, keindahan dunia ini sekilas seperti taman Tuhan. Dan berapa banyak manusia sekarang tertarik dengan keindahan dunia. Ya, sampai sudah tidak memikirkan hal-hal yang rohani. Salah satu saja yang saya sebut, Lot ini. Waktu Abraham mengatakan, kalau kamu ke kanan saya ke kiri, pilih saja. Lalu dia lihat, itu lembah Yordan. Dia tertarik dengan itu. Dia sudah, dari satu poin ini dia sudah melewati satu kesalahan. Apa? Nah, dia sebagai ponaan bo ome sang ngon mele. Iya kan? Lot ini ponaannya Abram. Ya. Waktu Abram bilang, silakan kamu ke kanan, aku ke kiri. Anu om, saya tak ke sana aja. Nah, kurang ajar ponaan ini. Mestinya kan bilang, silakan om orang tua dululah ya, yang nyari saya nanti yang ya. Mestinya kan gitu toh. Enggak, dia bilang, ya, gimana aja om, duduk saja baik-baik situ, ya, saya tak lihat, kulihat gitu. Oh, ini sudah kurang ajar ini. Zaman sekarang ini kan banyak orang muda tidak hormat kepada orang tua. Itulah yang namanya Sodom. Sodom, taman Tuhan, Eden duniawi. Sama dengan Mesir berarti dunia. Dunia ini menarik banyak orang. Dunia ini banyak. Kenapa sekarang orang tidak mau ke gereja? Karena tertarik perkara dunia. Maka dari itu saudara, saya katakan ya. Ini saya bukan benci kepada yang lain, enggak. Tapi saya hanya katakan. Sekarang ini suasana dunia itu yang masuk dalam gereja. Supaya apa? Supaya orang-orang tertarik untuk datang ke gereja, tapi suasananya suasana dunia. Dia bisa bilang Eden, taman Tuhan, itu kan rohani toh. Seperti taman Tuhan, itu kan rohani. Seperti Mesir. Mesir ya duniawi. Seperti taman Tuhan, bagus. Seperti Mesir, Ciloko ini. Saya lihat saudara, sekarang yang ada di dunia ini diterapkan dalam gereja. Cara-cara dunia. Ibadah itu harus kusuk. Ibadah itu harus sungguh-sungguh. Kecuali kalau pesta ada pengantin, ya pesta lah, wajar lah. Kalau ada pengantin, ya. Kan ini dunia sekarang ini, coba lihat. Gereja Tuhan sekarang loh. Saya lihat, waduh. Wah itu sebabnya ada gereja bilang, kau mudanya banyak. Iya, akeh wong. Suasana dunia dimasukkan dalam gereja. Coba kita baca Matius 23. Ayat 15.
Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi.
Celakalah kamu. Aduh, bukan berkatlah kamu. Bukan kata berkatlah kamu. Tetapi yang disebut. Hei, ngeri ya. Celakalah kamu. Ahli Taurat. Orang Farisi. Ini adalah rohaniwan, rohaniwan. Iya.
Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan. Untuk mentobatkan satu orang saja
ya.
Menjadi penganut agamamu
ya.
Dan sesudah ia bertobat,
perhatikan,
kamu menjadikan dia orang neraka.
Orang neraka
yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri.
Ngeri saudara. Para rohaniwan, ahli Taurat, orang Farisi, ini orang pinter-pinter, sarjana-sarjana apa saja. Sebab kamu mengarungi lautan, menjelajah daratan, keliling-keliling-keliling untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang, orang, aduh, dijauhkan Tuhan dari saya. Apapun yang harus saya hadapi, diterima atau tidak, dibenci atau tidak, tetap saya harus membawa jemaat Tuhan untuk masuk surga. Untuk masuk Yerusalem baru. Dengan segala pergumulan. Jangan gampang. Ini kelihatannya dia ahli Taurat, orang Farisi. Rohaniwan, tokoh agama. Kamu munafik. Kamu cari jiwa lewat lautan kemana saja. Ada jiwa dimenangkan. Dibawa masuk neraka melalui gereja. Sama dengan Lot. Dia melihat lembah Yordan bagaikan taman Tuhan, taman Eden. Tapi juga dia lihat seperti taman Mesir. Dijadikan satu, yang rohani sama yang duniawi digabung. Apa akibatnya? Akibatnya Sodom Gomora binasa. Karena memang Sodom Gomora, coba kembali Kejadian 13 ayat 13.
Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan.
Nah, jahat. Orang Sodom tuh jahat. Kelihatannya berhasil. Kelihatannya subur tanahnya, berhasil. Tetapi orang-orangnya itu jahat, enggak bertobat. Tidak mau datang kepada Tuhan, tidak mau bertobat. Karenanya, maka pada Kejadian pasal 19 mengatakan, ayat yang penting saja ya, saya cari ayat penting ya, ayat 17.
Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap.
Iya, loncat saja ayat 24.
Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang, lalu ia menjadi tiang garam.
Cukup, saudara ya. Di sini kita melihat Tuhan masih berusaha mau menyelamatkan keluarga Lot. Aduh, karena memang kembali kepada ayat bahwa Tuhan tidak menghendaki satu manusia pun binasa. Tadi ayat mengatakan pada ayat yang ke-17, sesudah kedua orang itu menuntun mereka keluar, berkata seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Jangan menoleh ke belakang. Jangan berhenti. Terus. Ya. Dimanapun juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati. Tuhan itu mau supaya manusia ini selamat. Tuhan mau supaya manusia selamat. Berbalik dan bertobat. Supaya selamat. Disinilah kita melihat. Walaupun Lot sudah salah jalan. Lot sudah salah pilihan. Dengan pandangan matanya, dia tertarik lembah Yordan. Tetapi Tuhan juga masih berkemurahan. Pada waktu Tuhan akan membumi hanguskan, mau membakar Sodom dan Gomora. Tuhan masih berusaha. Lot, lari supaya kau selamat, lari. Selamatkanlah nyawamu, lari. Dengan persyaratan, jangan menoleh ke belakang. Dan jangan berhenti. Saudara, kalau ada orang lari, ini enggak usah bicara hukuman ya. Kalau ada orang lari, tapi menoleh ke belakang kayak apa? Sambil lari sambil ke belakang. Kalau jalan mesti enggak apa-apa. Kalau lari dengan kecepatan tinggi noleh ke belakang bagaimana? Isa nobrok, isa apa ya? Tuhan tidak mau kita ini menoleh ke belakang. Kalau noleh ke belakang yang dilihat apa? Sodom toh. Geman-eman rumahnya, hartanya. Lot masih tertarik dengan harta bendanya, kekayaannya yang ada di Sodom. Padahal Tuhan mengatakan, lari, selamatkan dirimu. Syaratnya, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti. Jemaat, kalau engkau mau selamat, engkau mau diselamatkan Tuhan, saat ini, mari kita lari. Maju terus dengan semangat. Jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh hal-hal yang ada di belakang. Dan juga jangan berhenti. Berhenti mungkin jalan, tapi jalan di tempat. Ya. Tuhan tidak menghendaki itu. Karena satu poin yang harus kita tahu. Tuhan mau supaya kita selamat. Amin. Supaya kita selamat. Amin. Mau selamat? Haleluya. Oh puji Tuhan. Hari ini juga Tuhan mau beri keselamatan. Tapi larilah. Padahal Lot ini sebenarnya kan sudah salah tuh. Sudah salah pandangan. Ya, tertarik ke lembah Yordan yang dianggapnya taman Tuhan. Sudah salah. Sudah tidak menghormati orang tua. Tapi kok Tuhan masih berkemurahan ya. Mau melepaskan. Mau menyelamatkan. Cuma dengan syarat tadi. Jangan menoleh ke belakang. Lari, jangan menoleh ke belakang. Dan jangan berhenti. Jemaat, mari. Rohani kita harus lari. Kerohanian kita yang lari. Harus cepat. Jangan istilahnya biar lambat asal selamat. Enggak selamat nanti. Hal-hal dunia ini yang berbahaya. Kita lari, jangan dekat-dekat. Jangan bergaul. Orang yang ada narkoba, jangan bergaul. Orang hidup dalam kenajisan, jangan bergaul. Orang yang tidak mau PMA, jangan dideketi. Lari aja. Kalau orang tidak mau PMA, buat apa dideketi? Saudara ya. Sekandang ini tidak mau, ya sudah tinggal aja. Nanti kalau kita tidak tinggal dia, kita katut. Kita ini juga perlu selamat kok. Dan Tuhan juga janji mau selamatkan kita. Puji Tuhan. Pasti Tuhan mau selamatkan kita. Itu sebabnya marilah kita lari dan jangan menoleh ke belakang. Dan juga jangan berhenti di jalan. Lari di tempat. Lari di tempat. Ya gitu-gitu aja. Bukan dia murtad. Tidak murtad. Ya tetap nang gereja tapi ya ngono-ngono wae. Lari-lari di tempat saja. Mari toh rohani kita harus maju dong. Harus maju. Jangan jalan di tempat, tapi kita harus maju. Jangan tertarik dengan Sodom Gomora bagaikan taman Tuhan, taman Eden, iya kan? Pandangannya Lot kan gitu. Jadi rohani dan duniawi dicampur. Taman Tuhan dan juga tanah Mesir. Bayangkan. Itu gabung. Ya, larilah dari hal-hal itu. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Sebab itu, marilah kita kembali ke Eden. Coba, Yesaya 51 lagi tadi kita kembali. Masih semangat enggak ya? Saya ini, ya. Haleluya, puji Tuhan Yesaya 51 tadi. Kita coba dibaca ulang aja ya. Puji Tuhan, haleluya.
Yesaya 51 ya. Ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion,
ya.
Menghibur segala reruntuhannya.
Ya.
Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden.
Taman Eden, ya.
Dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan.
Ya.
Di situ terdapat kegirangan.
Haleluya. Mau ada kegirangan?
Amen.
Kembalilah ke Taman Eden. Iya.
Dan sukacita.
Sukacita. Ini murni semua ya, bukan buat-buat ya. Terus?
Nyanyian syukur dan ya, lagu yang nyaring.
Haleluya. Tuhan mau supaya kita ini kembali ke Eden. Apa kalau kita kembali ke Eden? Kita masuk ke suasana Sion. Amin. Coba kita baca Yesaya 62 ayat 1.
Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri.
Iya.
Dan oleh karena Yerusalem,
iya,
aku tidak akan tinggal tenang. Sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya,
iya,
dan keselamatannya menyala seperti suluh.
Ya, itu kalau kita masuk dalam suasana Sion, dijamin ada keselamatan. Amin.
Amin.
Ya, puji Amin. Tuhan. Kita loncat saja, kita loncat. Lain, kita loncat ke Yoel sekarang. Fatsal 2 ayat 31.
Matahari akan berubah menjadi gelap gulita. Dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat,
ya,
dan dahsyat itu.
32.
Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan,
ya,
akan diselamatkan.
Ya.
Sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan.
Amin.
Ya. Seperti yang telah difirmankan Tuhan, dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas.
Puji Tuhan. Di Sion ada keselamatan. Mari kita kembali ke Eden. Kita kembali ke suasana Eden. Bagaikan kita masuk Sion. Pasti ada keselamatan. Amin. Ibrani 12. Sion. Ibrani 12 ayat 22.
Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion,
ya,
ke kota Allah yang hidup,
kota Allah, ya,
Yerusalem surgawi,
ya,
dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang meriah.
Amin. Sion adalah Yerusalem surgawi atau Yerusalem baru. Kembali ke Eden buat kita sekarang seperti kita masuk ke Sion. Sion adalah kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Itu berarti suasana mempelai. Yerusalem baru itu suasana mempelai. Kembali ke Sion. Mari, kalau kita mau kembali ke Sion, kita mau masuk ke Taman Eden. Di sana kita akan melihat bahwa satu, nikah kita. Nikah seperti suasana Eden. Nikahnya seperti suasana Eden. Amin. Seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nikah yang pertama. Sebab itu seorang meninggalkan ayah dan ibunya. Dan dua itu menjadi satu. Matius 19 mengatakan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Nikah dalam suasana Eden. Ya. Makan minum. Kita tidak mengkhawatirkan lagi soal makan minum. Tetapi makan minum yang dikhawatirkan, pada Matius 7 itu mengatakan, itulah yang dicari oleh orang-orang kafir. Kita ini kerja boleh, cari uang boleh, wajar. Tapi jangan karena makan minum kemudian salah metik. Karena makan minum salah metik. Metik buah terlarang. Buah terlarang. Di Taman Eden itu kan banyak buah. Banyak pohon. Tetapi Tuhan berkata, satu pohon ini jangan dipetik. Itulah petik atau pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini jangan. Tapi berapa banyak manusia sekarang. Kalau dulu Adam, manusia akhir zaman ini justru metik yang dilarang. jangan petik buah terlarang. Jangan, orang PMA jangan ada yang petik buah terlarang lo ya. Tuhan sediakan makan minum sudah. Ya tolong Tuhan sudah sediakan makan minum, amin. Pastilah dipelihara Tuhan. Janganlah kamu khawatir hari esok. Karena Tuhan bisa mengadakan apa yang kita perlukan. Dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau kita masuk ke suasana Eden, nikah berbahagia, ekonomi diberkati. Haleluya. Jangan tertarik Edennya Sodom dan Gomora. Walaupun itu mewah Sodom Gomora itu. Itu kota pertama yang paling mewah. Ya, hebat itu saudara ya, di sana. Itulah jangan sampai kita tertarik ke sana. Sistem ibadah juga jangan tertarik ke sana, tapi marilah kita fokus kepada Sion, Yerusalem baru. Kita fokus kepada menjadi mempelai Tuhan. Haleluya. Kita menjadi mempelai Tuhan. Tinggalkan Mesir. Tinggalkan Mesir. Kembali ke Eden. Nikah kita diberkati. Ekonomi kita juga diberkati. Dua hal ini penting. Supaya tidak terjadi kekerasan. Tuhan tahu semua. Tuhan koreksi semua. Kita perhadapkan hidup ini kepada Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan. Haleluya.